Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κάτω το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κερδίσει το αγοραστικό κοινό παγκόσμια, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την Opel, μια εταιρεία που μας έχει συντροφεύσει πάρα πολλά χρόνια. Η Adam Opel AG είναι μια γερμανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων με έδρα το Rieselheim στη Γερμανία. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 21 Ιανουαρίου του 1863 και ξεκίνησε την κατασκευή αυτοκινήτων το 1899. Το 1929 η Opel εξαγοράστηκε από την General Motors και συνέχισε ως τη γατρική της και στις 5 Μαρτίου του 2017 σε μια συμφωνία ύψους 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ο όμιλος PSA ανακοίνωσε την εξαγορά της Opel και της βρετανικής Vauxhall, η οποία ουσιαστικά είναι οι δεξιοτήμονες εκδοχές των μοντέλων της Opel που διατίθενται αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Ιανουάριο του 2021 και οι δύο εταιρείες ανήκουν στον όμιλο της Stellantis. Για να δούμε όμως λίγο την ιστορία, να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Η Opel ιδρύθηκε το 1863 από τον Adam Opel και ξεκίνησε να κατασκευάζει ραπτομηχανές παρακαλώ και άλλες οικιακές συσκευές. Ο ιδρυτής της πέθανε το 1895, έχοντας καταφέρει η εταιρεία να είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ραπτομηχανών στην Ευρώπη και να παράγει πάνω από 2.000 ποδήλατα ετησίως. Κατασκεύασαν τα πρώτα τους αυτοκίνητα το 1898, αγοράζοντας τα δικαιώματα από την εταιρεία Lutzmann και διαθέτοντάς τα με την επωνυμία Opel Lutzmann. Δύο χρόνια αργότερα, μετά την πάυση της συνεργασίας, ο γιος του Opel υπέγραψε νέα συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Darac για την κατασκευή οχημάτων με την επωνυμία Opel Darac. Τα αυτοκίνητα ήταν καμπίνες Opel πάνω σε πλαίσια της Darac, κινούμενα από ένα δικύλιδρο κινητήρα. Το 1906 ξεκίνησαν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα βασισμένα σε δικά τους σχέδια και σταμάτησαν την παραγωγή των Opel Darac. Τα πρώτα δείγματα παρουσιάστηκαν στην έκθεση αυτοκινήτου του Αμβούργου του 1906. Το 1911 μία πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερό στο εργοστάσιο. Έκτισαν νέα μονάδα παραγωγής με καινούρια εξυγχρονισμένα μηχανήματα και σταμάτησαν την κατασκευή των ραπτομηχανών. Η παραγωγή πλέον αποτελούνταν από ποδήλατα, μηχανάκια και αυτοκίνητα. Το 1913 ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Γερμανία. Ένας άλλος σταθμός στην εταιρεία Opel ήταν η εξαγορά από την General Motors. Το Μάρτιο του 1929 ο αμερικανικός όμιλος της General Motors εξαγόρασε το 80% της εταιρείας και μέχρι και το 1931 αύξησε το ποσοστό της στο 100%. Η οικογένεια Opel κέρδισε 66 εκατομμύρια δολάρια από αυτή τη συναλλαγή. GM Ευρώπης. Πολλά από τα αυτοκίνητα που είχε πουλήσει η General Motors παγκοσμίως ήταν σχέδια της Opel, μεταξύ τους μοντέλα όπως τα Corsa που θα μιλήσουμε σήμερα, Astra, Vectra, Meriva Alpha και Omega. Πολλά μοντέλα της Opel είχαν συχνά πωληθεί και με άλλα εταιρικά σήματα της General Motors όπως Vauxhall στην Αγγλία, Holden στην Αυστραλία, Chevrolet στη Λατινική Αμερική και Saturn στη ΣΥΠΑ. Το πολυμορφικό Ζαφύρα κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία με το σήμα της Subaru ως Subaru Traviq, ενώ το Omega πωλήθηκε το χρονικό διάστημα 1997-2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το σήμα της Cadillac ως Cadillac Catera. Η ίδια η Opel είχε εμφανιστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δικό της σήμα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τα οχήματά της πολλούνταν σε αντιπροσωπείες της Buick σαν εισαγόμενα. Η Opel ήταν το 1996 το ισχυρότερο εμπορικό σήμα της General Motors στην Ιαπωνία με 38.000 πωλήσεις. Μία δεκαετία αργότερα και μετά την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων, μόλις 1.800 το 2005, η General Motors αποφάσισε να την αποσύρει στα τέλη του 2006 από την Ιαπωνική αγορά. Το αρχηγείο της εταιρείας βρίσκεται στο Ρούσελχάιν και τα εργοστάσια στο Μπόχουμ, στο Άιζενάχ και το Κάιζερσλάουτερν. Εργοστάσια υπάρχουν ακόμα στο Βέλγιο, την Ισπανία και την Πολωνία. Αυτοκίνητα Opel κατασκευάζονται επίσης στο εργοστάσιο της Vauxhall στην Αγγλία. Τον Οκτώβριο του 2004 και υπό την απειλή 12.000 απολύσεων, οι εργάτες στα εργοστάσια της Opel κατέβηκαν σε απεργία που είχε μεγάλο αντίκτυπο στην παραγωγή. Οι διαπραγματεύσεις εταιρείας με τους εργαζόμενους συνεχίστηκαν και ένα από τα εργοστάσια της Opel στην Πορτογαλία έκλεισε μέσα στο 2006 και η γραμμή παραγωγής μεταφέρθηκε στην Ισπανία. Στις 30 Μαΐου του 2009 ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ της General Motors, της γερμανικής κυβέρνησης και των εμπλεκόμενων πλευρών για την εξαγορά της Opel από τις Magna International και Sberbank στο πλαίσιο της οικονομικής εξυγίανσης της μητρικής εταιρείας. Το Νοέμβριο του 2009, ωστόσο, η General Motors αποφάσισε να ακυρώσει την εξαγορά, καθώς η Opel αποτελεί την κυριότερη πηγή κερδών στην Ευρώπη. Η τελευταία φορά που η Opel ήταν κερδοφόρα από την General Motors ήταν το 1999. Η εξαγορά ήρθε λοιπόν από την PSA. Τελικώς η Opel πωλήθηκε στο Group PSA το Μάρτιο του 2017 μαζί με την Vauxhall, η οποία ουσιαστικά είναι οι ιδιοξιοτήμονες εκδοχές των μοντέλων της Opel που διατίθενται αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Vauxhall ήταν από το 1925 επίσης θυγατρική του ομίλου της General Motors. Από τον Ιανουάριο του 2021 η Opel ανήκει στον όμιλο Stellantis που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των ομίλων Group PSA και Fiat Chrysler Automobile. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο που έχει κερδίσει το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για ένα best seller, για ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κατηγορία mini, super mini εγώ θα έλεγα, και ακούει το όνομα Opel Corsa. Το Opel Corsa είναι ένα super mini αυτοκίνητο πόλης της κατηγορίας Β που κατασκευάζεται από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Opel από το Σεπτέμβριο του 1982 στην Ισπανία και μεταγενέστερα σε άλλα κράτη διεθνώς, ενώ έχει διανύσει αρκετές γενιές. Πάνω από 10-11 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν διατεθεί παγκοσμίως. Η έκτη γενιά του Corsa μπήκε στην παραγωγή το καλοκαίρι του 2019 και ήταν η πρώτη που φέρει την πλατφόρμα EMP1, στην οποία βασίζονται και το νέο Peugeot 208, αλλά και η Citroën DS3 Crossback. Οι κινητήρες ανήκουν στον όμιλο PSA και από τον Ιανουάριο του 2021 αποτελεί μέλος του ομίλου Stellantis. αντίο στην πέμπτη γενιά παραγωγής του 2014 μέχρι και το 2019, που αποτελούσε μέλος του ομίλου της General Motors. Για την ιστορία λοιπόν, η πρώτη γενιά του Opel, το Opel Corsa Alfa δηλαδή, είχε παραχθεί από το 1982 μέχρι και το 1993, η δεύτερη γενιά Opel Corsa B από το 1993 μέχρι το 2000, η τρίτη γενιά Opel Corsa C από το 2000 μέχρι και το 2006, η Opel Corsa D από το 2006 μέχρι το 2014, η Opel Corsa E από το 2014 μέχρι το 2019, και σήμερα έχουμε φτάσει να μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι πλήρες, που προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης, δίζελ, ακόμα και ηλεκτρικό.
Yeah.
Έχουμε φτάσει αισίως λοιπόν πόσες γενιές, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γενιές Opel Corsa. Diesel βέβαια μπορεί να μην έχουμε σε αυτή την νέα γενιά. Έχουμε όμως, όπως είπα και πιο πριν, ηλεκτρικό. Να καλησπερίσω λοιπόν την αρμόδιο, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Corsa, την κυρία Πάμελα Καραϊσκού. Πάμελα, μεγάλη μου χαρά να σε φιλοξενώ στην εκπομπή μου και σήμερα, και ιδιαίτερα διότι θα μιλήσουμε για ένα best-seller, αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δική του ιστορία διαχρονικά. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για Opel Corsa. Και όχι μόνο για Opel Corsa, θα πούμε κι άλλα.
Πάρη, η χαρά είναι πάντα δική μου να τα λέμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για το νέο μας Corsa, το οποίο είναι πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, με κινητήρες όπως ανέφερες βενζίνης, αμυγός ηλεκτρικό, αλλά και για πρώτη φορά για την Opel με υβριδικό σύστημα κίνησης.
Αυτό που κάνει και έχει κάνει την Opel να ξεχωρίζει συγκεκριμένα με το Corsa είναι το μέγεθός του, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο super mini, mini πόλης, το οποίο έχει το εξής προνόμιο και χαρακτηριστικό: να μπορεί να μεταφέρει 5 με αρκετά από τα πράγματά τους στην πόλη πολύ γρήγορα, πολύ οικονομικά, και μπορείς να παρκάρεις πάρα πολύ εύκολα μέσα στην πόλη εξαιτίας του μεγέθους του, αλλά να και να κινείσαι εκτός πόλης.
Σωστά, γι' αυτό φροντίζουν και τα κινητήρια σύνολα με τους βραβευμένους κινητήρες του ομίλου Stellantis, που είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί, αλλά και με επιδόσεις που είναι όσο ακριβώς χρειαζόμαστε για να βγαίνουμε ως προπρόσωποι σε όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Το νέο Corsa λοιπόν διατίθεται με τους κινητήρες βενζίνης, τον 1,2 με 75 ύπους, αλλά και τον 1,2 turbo με 100 ύπους, ο οποίος συνδυάζεται είτε με μηχανικό είτε με αυτόματο κυβότιο. Και υπάρχει και η έκδοση του 1,2 turbo, απόδοση 130 ύπων, που συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο.
Πόσο διαφορετικό είναι το καινούριο Opel Corsa, μην μιλήσουμε μόνο για το ηλεκτρικό, σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά? Ποιες είναι οι διαφορές? Γιατί βλέπω ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν γίνει τολμηρές αλλαγές πάνω σε αυτή την αυθεντική συνταγή της Opel που έχουμε συνηθίσει.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Corsa στην ουσία αυτό που το χαρακτηρίζει σε σχέση με την απερχόμενη γενιά είναι πως έχει υιοθετήσει πλήρως τη νέα φιλοσοφία σχεδίασης της Opel, παίρνοντας τη μάρκα Opel Visor στο εμπρός τμήμα. Είναι αυτό που κατευθείαν κερδίζει το μάτι και είναι χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων Opel της νέας γενιάς. Η μάσκα Visor λοιπόν, αυτή η μαύρη ενιαία μάσκα, η οποία ενσωματώνει τα φωτιστικά σώματα στο εμπρός τμήμα αλλά και το λογότυπο της Opel του κεραυνού, το οποίο και αυτό είναι ανασχεδιασμένο και βρίσκεται τοποθετημένο κεντρικά στο μπροστινό μέρος, δείχνει αναμφισβήτητα ότι το νέο Corsa είναι και αυτό ένα Opel, και όλα τα Opel πλέον έχουν την ίδια εμφάνιση.
Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή είχε αρχίσει με το Astra, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, με το σχεδιασμό αυτόν, ή και πιο πριν με το Mokka.
Με το Mokka, πολύ σωστά. Το Mokka ήταν το πρώτο που έφερε αυτή την νέα γλώσσα της μάρκας, η οποία στη συνέχεια, πολύ σωστά, όπως είπες, πέρασε και στο Astra, στα SUV Crossland και Grandland, και τώρα το Corsa έρχεται να ολοκληρώσει την οικογένεια των Opel, υιοθετώντας και αυτό αυτή την σχεδιαστική γραμμή.
Sky is the limit, εγώ θα έβαζα τίτλο για την Opel, που έχει δει τον ανταγωνισμό της να την φοβάται, γιατί τουλάχιστον στα αυτοκίνητα πόλης πρωτοπορεί στην Ευρώπη, και ήταν, εγώ θα μπορούσα να πω, ότι μαζί με το Peugeot, έτσι, το 206 και το Yaris, ήταν οι τρεις πρώτοι, αν όχι το 1-2, δηλαδή πεζόταν μεταξύ Opel Corsa και Yaris στην Ελλάδα.
Σωστά, και η αλήθεια είναι πως τη 40χρονη και κάτι λίγο πορεία του το Corsa έχει να επιδείξει πολύ σημαντικές εμπορικές επιτυχίες, και νομίζω και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, και νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι για το 2023 το Corsa ήταν το νούμερο ένα μοντέλο της ελληνικής αγοράς συνολικά, ανεξαρτήτως δηλαδή κατηγορίας, κατακτώντας αυτή την θέση μετά από κάποια χρόνια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για το μοντέλο αλλά και για τη μάρκα, και αποδεικνύει πως τώρα με τη νέα γενιά έχουμε ακόμα περισσότερα εφόδια για να κρατήσουμε αυτή τη θέση.
Τι είναι αυτό που ζητάνε οι αγοραστές, γιατί εσείς έχετε έτσι σίγουρα έρευνες, τι είναι αυτό που ζητάνε οι αγοραστές από ένα μικρό αυτοκίνητο?
Αυτό που ζητάνε είναι αρχικά το να αισθάνονται ασφαλείς, γιατί και για τις καθημερινές μετακινήσεις συνήθως μεταφέρουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Θέλουμε να αισθανόμαστε μια ασφάλεια και μια στιβαρότητα, την οποία προσφέρει ο Γερμανός κατασκευαστής και η ποιότητα κατασκευής του Corsa. Θέλουν να έχουν τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όλα τα συστήματα ασφαλείας που πλέον έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των αυτοκινήτων και της καθημερινότητάς μας, τα οποία το Corsa έχει από το βασικό εξοπλισμό, τη βασική έκδοση. Θέλουν επίσης να έχουν ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο αισθάνονται όμορφα, είναι λειτουργικό, μπορούν να συνδέσουν το κινητό τους, μπορούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να ακούσουν τη μουσική που θέλουν πάρα πολύ άνετα, όπως συμβαίνει με το Corsa. Και θέλουν επίσης και ζητούν, όπως είναι αναμενόμενο και λογικό, και την αξιοπιστία, την εγγύηση των 5 ετών που προσφέρει η Opel για όλα τα μοντέλα, την σιγουριά ότι κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ασφαλές και έχει και τις απαιτούμενες υποσχέσεις της εταιρείας από πίσω, ότι σε περίπτωση που κάτι συμβεί θα μπορεί να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος του.
Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι αν μου επιτρέπεις να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, στη μίνι κατηγορία είναι το κόστος, δηλαδή να έχεις ένα φτηνό αυτοκίνητο, η μετακίνησή σου να είναι φτηνή, να μην ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για τη μετακίνηση, να είναι ένα αυτοκίνητο που είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά να έχει, να χωράει, έτσι, να μπορείς να μεταφέρεις δηλαδή ανθρώπους και να μπορείς σίγουρα να μετακινήσεις πάρα πολύ εύκολα και εκτός του αστικού ιστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορείς να μεταφέρεις λοιπόν κόσμο, πάρα πολλά άτομα, γρήγορα, πολύ οικονομικά και με όλα τα πράγματά τους. Η Opel το έχει δουλέψει αυτό και βλέπουμε ότι σε όλες τις έτσι, εκφάνσεις των διαφόρων τεχνολογιών που έχουμε περάσει, η μίνι κατηγορία παραμένει σταθερή για την Opel και μια διαχρονική αξία για το αγοραστικό της κοινό, γιατί οι υπόλοιποι κατασκευαστές έχουν φύγει από την μίνι κατηγορία επειδή το κόστος παραγωγής των αυτοκινήτων αυτών είναι πολύ μεγάλο και σκέφτονται ότι ίσως και εμείς να πρέπει να φτιάξουμε και αυτοκίνητα τα οποία να είναι λίγο μεγαλύτερα. Βέβαια δεν ρωτούν τους καταναλωτές οι οποίοι επιμένουν στη μίνι κατηγορία. Είναι έτσι, τι λένε οι δικές σας έτσι, έρευνες, Πάμελα?
Η Opel ξεκάθαρα θέλει να παραμείνει στην κατηγορία αυτή και το νέο Corsa είναι η απόδειξη αυτής της στρατηγικής. Η Opel έχει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό προς την ηλεκτροκίνηση και έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα φτάσει το στόχο της. Το Corsa αποτελεί μέρος αυτού του πλάνου. Το νέο Corsa, εκτός από τους θερμικούς κινητήρες, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, θα είναι διαθέσιμο και ως αμυγός ηλεκτρικό. Και μάλιστα θα υπάρχει ένας νέος ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 156 ύπων με αυτονομία που φτάνει τα 405 χιλιόμετρα. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως η Opel συνεχίζει να επενδύει στην κατηγορία αυτή και μάλιστα να τη φέρνει στο μέλλον με το βλέμμα στραμμένο προς τον ηλεκτρισμό.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Τι άλλο θα δούμε από την Opel? Να αφήσουμε το Corsa. Μπορείς να μας πεις ίσως και κάποιες τιμές για τα αυτοκίνητα βενζίνης και το ηλεκτρικό σχετικά με το Opel το Corsa?
Βεβαίως, οι τιμές του Corsa ξεκινούν από 17.900 ευρώ για τη βασική έκδοση των 75 ύπων. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη γκάμα εκδόσεων και κινητήρων, όπως προαναφέραμε, οπότε σίγουρα κάποιος θα βρει αυτό που του ταιριάζει. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024, περιμένουμε την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αλλά και τις υβριδικές εκδόσεις. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να δούμε και τις τιμές οι οποίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί για τις εκδόσεις αυτές. Μέσα στο επόμενο διάστημα επίσης έχουμε να περιμένουμε την είσοδο της Opel στον κόσμο της μικροκινητικότητας με το ROX Electric, το οποίο...
Α, μπράβο, εδώ είμαστε τώρα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι η μικροκινητικότητα είναι κάτι το οποίο θα περάσει, ότι είναι μόδα. Έχουμε δει τι είναι, τι ορίζουμε ως μικροκινητικότητα? Την αστική μετακίνηση βασικά, τα πατίνια, τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά, γενικότερα τα μικρά πράγματα με τα οποία κινούμαστε. Σε αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα που είναι αμιγώς ηλεκτρικά, τα αυτοκίνητα μπορούν να οδηγηθούν και με δίπλωμα για μοτοσκλέτα, έτσι?
Σωστά, που στην ουσία θα λέγαμε ότι δεν είναι και αυτοκίνητα. Είναι κάποια οχήματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις, ειδικά σε αστικό τοπίο. Είναι ένας τρόπος να μπει κάποιος στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με κάποιο πιο μικρό κόστος σε σχέση με την αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Και η απάντηση σε αυτά της Opel είναι με το ROX Electric, το οποίο θα έχουμε στη χώρα μας μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και τις τιμές και τα σημεία διανομής του μοντέλου αυτού.
Μιλάμε για ένα αποκλειστικά διθέσιο αυτοκίνητο, δίπορτο, έτσι?
Σωστά, αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 75 χιλιόμετρα και δυνατότητα, πολύ σημαντικό, επαναφόρτισης μέσα σε 3 ώρες σε απλή οικιακή μπρίζα. Οπότε
αυτό είναι και το προσόν του για μένα.
Ακριβώς, γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό, γιατί μεγαλύτερο από το άγχος της αυτονομίας νομίζω ότι είναι το άγχος της επαναφόρτισης και το πόσο γρήγορα αυτή μπορεί να γίνει και πόσο εύκολα. Όταν λοιπόν μπορούμε να επαναφορτίσουμε το όχημά μας σε μια απλή οικιακή μπρίζα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, στην ουσία η αυτονομία μας είναι απεριόριστη.
Δεν έχεις και το άγχος, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να βρω ένα ταχυφορτιστή ελεύθερο κάπου, ούτε ότι πρέπει να το αφήσω 8 ώρες στο αυτοκίνητό μου για να φορτίσει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό ο μαγικός αριθμός των 75 χιλιόμετρων αυτονομίας είναι αυτό που λένε οι διάφορες έτσι έρευνες που έχουν γίνει, ότι παραπάνω από 50-60 χιλιόμετρα την ημέρα αυτοί που κινούνται με το αυτοκίνητο δεν κάνουν παραπάνω, έτσι, μέσα στην πόλη.
Ακριβώς, δεν είναι τυχαία τα νούμερα αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες από πίσω από τους κατασκευαστές ώστε να καταλήξουμε ποια είναι η ιδανική αναλογία, ο ιδανικός συνδυασμός αυτονομίας και πόσο αυτή θα μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος της μπαταρίας και φυσικά και την τιμή, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το κόστος απόκτησης και χρήσης. Οπότε στην ουσία θέλουμε να προσφέρουμε μία λύση που να είναι προσιτή, να είναι εύκολη και να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση μέρος της καθημερινότητας όλο και περισσότερων ανθρώπων.
Εκτός λοιπόν από την καινοτομία της αστικής μετακίνησης που προσφέρουν αυτά τα αυτοκίνητα, υπάρχει και μία άλλη καινοτομία η οποία είναι και έχει να κάνει στον τρόπο παραγγελίας των αυτοκινήτων αυτών, έτσι, πάμε, Έλα.
Σωστά, για το συγκεκριμένα για το ROX Electric θα υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα αποκλειστική δυνατότητα να γίνει παραγγελία online μέσω ενός site που στείνεται πάνω σε αυτό, ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαλέξει την έκδοση που επιθυμεί, τα αξεσουάρ που χρειάζεται, να το προσαρμόσει, να το εξατομικεύσει το ROX Electric όσο θέλει και στη συνέχεια να το παραγγείλει και να επιλέξει αν θέλει να το παραλάβει από κάποιο κατάστημα διανομέα ή αν θέλει να το πάμε στο σπίτι του.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι σίγουρα το μέλλον. Εγώ να πω ότι πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή έχουμε σχολιάσει και έχουμε πει ότι όλες οι εταιρείες σιγά σιγά προσφέρουν στη φαρέτρα τους ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλες τις κατηγορίες. Η Opel διαθέτει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πιστεύει στο μέλλον που είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αποτρεπτικοί λόγοι που σε κάνουν να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Κάποιοι από αυτούς είναι το κόστος ενός αυτοκινήτου, παραμένουν ακόμα παρόλες τις επιδοτήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα τώρα. Είναι πολύ υψηλό το τίμημα απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι οι τιμές και των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης έχουν αυξηθεί, οπότε περίπου σε κάποιο διάστημα, κάποιον λίγων χρόνων εγώ πιστεύω, θα έχουμε το equilibrium μεταξύ αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικών. Ένας αποτρεπτικός λόγος είναι αυτός, ότι στοιχίζουν πάρα πολύ. Το άλλο είναι η αυτονομία, γιατί ακόμα οι μπαταρίες δεν έχουν φτάσει το επίπεδο αυτό που μπορείς να έχεις και να είσαι απεξαρτημένος και να λες, να μην σκέφτεσαι αν θα πας να κάνεις ένα ταξίδι, που θα πάω, πόσο θα φτάσω και που θα φορτίσω. Το δεύτερο ήταν η αυτονομία. Το τρίτο είναι σε πόση ώρα θα φορτίσω και το πού θα φορτίσω. Δηλαδή οι ταχυφορτιστές σιγά σιγά βλέπουμε ότι εξελίσσονται και μαζί με τις μπαταρίες κάνουν την απόσταση πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο γρήγορη. Δηλαδή έχουμε δει τώρα ταχυφορτιστές στους οποίους μπορείς να πας και σε 2-3 ώρες το αυτοκίνητό σου να έχει τη βέλτιστη έτσι ακτίνα δράσης. Και βέβαια το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και το δίκτυο. Δηλαδή, εάν έχεις μονοκατοικία ή στο σπίτι σου χώρο για να φορτίσεις, τότε μπορείς να έχεις ένα δικό σου φορτιστή και να μην σε απασχολεί. Αλλά όταν ταξιδεύεις ή αν δεν έχεις φορτιστή, και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος ανησυχίας. Γι' αυτό και βλέπουμε, εάν μου επιτρέπεις να το πω και αυτό, ότι έχουν πολύ μεγάλη αύξηση τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα plug-ins.
Σωστά, βέβαια, δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά εφόσον όλοι οι κατασκευαστές είναι προσανατολισμένοι προς τον εξηλεκτρισμό, είναι αναπόφευκτο ότι και οι συνθήκες θα υπάρξουν και οι τιμές θα μειωθούν και οι φορτιστές θα είναι περισσότεροι και όλη η διαδικασία θα είναι πιο εύκολη σιγά σιγά. Μπαίνοντας αυτό το πράγμα στη ζωή μας, θα είμαστε σε θέση να το υπηρετήσουμε όλοι μας καλύτερα, ο καθένας από την πλευρά του. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό, στο οποίο η Opel, όπως ανέφερα και νωρίτερα, έχει ήδη ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πώς θα φτάσει, έχοντας στο πλάνο της από το 2025, δηλαδή από την επόμενη χρονιά, όλα τα μοντέλα να έχουν τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν εκεί, υπάρχουν οι λύσεις, όπως ανέφερες, των plug-in υβριδικών, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα της Opel και στο Grandland και στο Astra. Θα υπάρχει από το Corsa και σιγά σιγά και στα άλλα μοντέλα και τα υβριδικά συστήματα κίνησης, τα οποία συνδυάζουν ηλεκτροκινητήρα και κινητήρα εσωτερικής καύσης με στόχο την καλύτερη αυτονομία, την καλύτερη κατανάλωση και την πιο οικονομική τελικά χρήση του οχήματος.
Οι εταιρείες λοιπόν αυτοκινήτων πιστεύουν στην ηλεκτροκίνηση, εμπλουτίζουν τις γκάμες τους με περισσότερα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, αλλά δεν είναι μόνο αυτές που το πιστεύουν αυτό, είναι και τα κράτη και συγκεκριμένα και η ελληνική κυβέρνηση. Λέγοντας αυτά, πάμε Λακαραίσκου να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην σημερινή εκπομπή.
Εγώ σε ευχαριστώ θερμά.
Και θα ακούσουμε και θα δούμε τις δηλώσεις της Υφυπουργού Μεταφορών, να δούμε τι είπε. Τη στρατηγική του Υπουργείου για τη βελτίωση της ποιότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές μέσω της βιώσιμης αστικής κινητικότητας παρουσίασε η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πωλήσεων CX Puzzle που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος. Στην ομιλία της, η κυρία Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στις μεταφορές με έμφαση σε σύγχρονες, έξυπνες, πράσινες και φιλικές προς όλους συγκοινωνίες. Παράλληλα, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποκάλυψε ότι στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας υπάρχει ο όρος Mobility as a Service, το MaaS, το οποίο είναι το νέο μοντέλο κινητικότητας το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να αξιοποιούν ένα συνδυασμό υπηρεσιών μετακίνησης από μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί ως ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ποδήλατα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, πιο φτηνά, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη μέσω εφαρμογών σε κινητά. Επίσης, η κυρία Αλεξοπούλου επανέλαβε ότι οι θερμικοί κινητήρες, οι οποίοι ακόμα χρησιμοποιούνται στα οχήματα, δεν έχουν πολύ μέλλον, αφού οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν σταματήσει να επενδύουν στην εξέλιξή τους. Υφυπουργός παρουσίασε επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, κινούμε ηλεκτρικά 2, πράσινα ταξί, φορτίζω παντού και η αστιπάλεια. Καθώς, όπως υπογράμμισε, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της πολιτείας για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τέλος, η κυρία Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη σημασία της εξέλιξης προς μια πιο βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα για όλους. Πιο συγκεκριμένα, η Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε μεταξύ άλλων στον τομέα των πωλήσεων επίκεντρο της προσοχής και αντικείμενο εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις είναι ο πελάτης. Η πολιτική και ειδικά η εκάστοτε πολιτική ηγεσία σε κάθε υπουργείο ή οργανισμό που διοικούμε, υπηρετούμε τους Έλληνες πολίτες. Για αυτούς εργαζόμαστε και για αυτούς, δηλαδή για όλους μας, σχεδιάζουμε τις πολιτικές που ακολουθούμε. Στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα η βιωσιμότητα και η αειφορία, δηλαδή το sustainability που αναφέρει ο τίτλος της ομιλίας μου στο πρόγραμμα του συνεδρίου, συνιστούν θεμελιώδη παράγοντα της στρατηγικής μας για τις συγκοινωνίες και τις μετακινήσεις τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων. Όπως έχω αναφέρει επανειλημμένα από τον Ιούνιο που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, απότατος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα στις μεταφορές με σύγχρονες, έξυπνες, πράσινες και φιλικές προς όλους συγκοινωνίες. Έτσι λοιπόν η θετική εμπειρία, το Positive Customer Experience, το οποίο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε στρατηγικής πωλήσεων, κυριαρχεί και στη δική μας στρατηγική ως Customer ή Passenger Experience στις μετακινήσεις κάθε μορφής. Θεμελιώδη ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η ολιστική πολιτική που υλοποιούμε από το 2019 στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη λεγόμενη βιώσιμη αστική κινητικότητα, η οποία αφορά στις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών σε αστικές και περιαστικές περιοχές με χρήση περιβαλλοντικά, κοινωνικά, λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμων μεθόδων. Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής περνάει μέσα από τα λεγόμενα SVAC, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας που θεσμοθετήσαμε στις αρχές του 2021. Τα SVAC είναι διαθέσιμα για όλους τους δήμους της χώρας και υποχρεωτικά για όσους δήμους έχουν πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων. Με δύο λόγια, η βιώσιμη αστική κινητικότητα αφορά στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής όλων μας. Φιλοδοξία μας ως πολιτική ηγεσία είναι να μετατρέψουμε σε πολυεργαλείο για τη βελτίωσή τους στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Σε πρακτικούς όρους, η φιλοδοξία αυτή σχετίζεται με την αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών για την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια και τις σύγχρονες μορφές κινητικότητας με κοινό παρανομαστή, τη φιλικότητα, την προσβασιμότητα και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Χρησιμοποιούμε την ηλεκτροκίνηση στη βελτίωση του Customer Experience των συγκοινωνιών, πρώτα απ' όλα με την ένταξη 250 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στους στόλους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα οχήματα αυτά θα τεθούν στη διάθεση του επιβατικού κοινού εντός του επόμενου εξαμήνου. Αποτελούν τμήμα των συνολικά 1.300 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που θα θέσουμε σε κυκλοφορία έως το τέλος της τετραετίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου με τη χρήση σύγχρονων, προσβάσιμων και λειτουργικών οχημάτων, εξυπηρετώντας πολύ καλύτερα και από τους συμπολίτες μας με προβλήματα κινητικότητας. Στην πολιτική μας για την ηλεκτροκίνηση εντάσσονται και μέτρα για τις ατομικές μετακινήσεις με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, του οποίου τους επόμενους μήνες ολοκληρώνουμε το δεύτερο κύκλο και ξεκινάμε τον τρίτο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων γιοταχή. Επιδοτούμε επίσης και μάλιστα πολύ γενναιόδωρα με 22.000 ευρώ ανά όχημα την αντικατάσταση των ταξί με ηλεκτρικά μέσω του προγράμματος Πράσινα Ταξί σε όλη την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην Πτολεμαΐδα, που δόθηκε η πρώτη επιδότηση σε πράσινο ταξί. Για τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων πανελλαδικά, υλοποιούμε το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού», το οποίο καταγράφει ήδη πάνω από 4.700 σημεία φόρτισης σε όλη τη χώρα, με στόχο να ξεπεράσουμε τα 25.000 σημεία έως το 2030. Τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης απεικονίζονται στην εφαρμογή Recharge, την οποία θέσαμε φέτος σε λειτουργία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να τα βρει μέσω του κινητού του, εύκολα και γρήγορα. Διότι όπως καλά γνωρίζετε, η τεχνολογία είναι σημαντικός παράγοντας στη βελτίωση του customer experience σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης υλοποιούμε επίσης στοχευμένα προγράμματα τοπικού χαρακτήρα, όπως το e-Αστυπάλια, το οποίο αλλάζει προς το καλύτερο τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Αστυπάλιας. Αξιοποιούμε τα διδάγματα του προγράμματος αυτού για να εφαρμόσουμε και σε άλλες τοπικές κοινωνίες, με στόχο τη γενίκευσή τους σε ολόκληρη τη χώρα, όπου είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της πολιτείας για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Βάσει διεθνών εξελίξεων και αποφάσεων, είναι μονόδρομος για την κινητικότητα, τουλάχιστον εντός του αστικού ιστού. Όπως έχω πει πολλές φορές και θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω, σε κάθε ευκαιρία οι θερμικοί κινητήρες, τους οποίους ακόμα χρησιμοποιούμε στα οχήματά μας, δεν έχουν πολύ μέλλον, αφού οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν σταματήσει να επενδύουν στην εξέλιξή τους. Με την ηλεκτροκίνηση και τις νέες τεχνολογίες ενεργικής ασφάλειας που τις συνοδεύουν, εισάγουμε στις μεταφορές μια νέα μέθοδο κινητικότητας, πολύ πιο φιλική στους πολίτες και στο περιβάλλον. Δηλαδή βελτιώνουμε συνολικά όχι απλώς το customer experience και το passenger experience που προανέφερα, αλλά την ποιότητα ζωής όλων μας. Χαμηλότερη ρήπη, ελάχιστος θόρυβος, μικρότερος φόρτος εργασίας για τον οδηγό, καλύτερη ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Θετικό αποτέλεσμα για όλους μας. Η οδική ασφάλεια γενικότερα αντιπροσωπεύει μια άλλη κρίσιμη παράμετρο για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, μια παράμετρο την οποία επίσης παρακολουθώ άμεσα, όχι μόνο ως υφυπουργός μεταφορών, αλλά και με την ειδικότητά μου ως Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Στον τομέα αυτό επεξεργαζόμαστε προτάσεις για το νέο νόμο οδικής ασφάλειας, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και την Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας. Επιπλέον, επικαιροποιούμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030, το οποίο μεταξύ άλλων έχει στόχο τη μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2030. Το κόστος των ατυχημάτων αυτών σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους είναι ως γνωστόν τεράστιο και απειλητικό για την ίδια οικονομική βιωσιμότητα των συγκοινωνιών και των μεταφορών, είτε άμεσα με την επιβάρυνση του συστήματος υγείας και τις υψηλές δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών, είτε έμεσα λόγω της αποθάρρυνσης του κοινού από τη χρήση συγκεκριμένων μέσων ατομικής ή μαζικής μεταφοράς. Στη βιώσιμη αστική κινητικότητα εντάσσονται επίσης δράσεις για τη λεγόμενη μικροκινητικότητα, δηλαδή τη χρήση μικρών, ελαφρών και προσιτών οχημάτων, όπως τα σκούτερ και τα ποδήλατα, για μετακινήσεις σε μικρές αποστάσεις. Η χρήση τέτοιων οχημάτων ελαφρύνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση των μετακινήσεων, ειδικά στις πόλεις μας. Ένας άλλος όρος που θα ακούσετε σχετικά είναι το Mobility as a Service, το MaaS. Ένα νέο μοντέλο κινητικότητας, το οποίο μας επιτρέπει να αξιοποιούμε συνδυασμό υπηρεσιών μετακίνησης από μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί έως ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ποδήλατα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μας, πιο φθηνά, πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη μέσω εφαρμογών σε κινητά. Πολύ υψηλή σημασία για το customer experience των μεταφορών είναι και η προσβασιμότητα, για την οποία προωθούμε νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους συλλόγους των ΑΜΕΑ, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Πριν από μερικές ημέρες, για παράδειγμα, εκδώσαμε υπουργική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού για τα δικαιώματα επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην οποία περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων για τις μετακινήσεις αμαία, τόσο από ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών, όσο και από δημόσιους φορείς συγκοινωνιών. Αυτονόητα συντασσόμαστε με την άποψη ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των αμαία αποτελεί δείγμα πολιτισμού για τις σύγχρονες κοινωνίες και η αρχή αυτή κατευθύνει ανάλογα την πολιτική μας δράση. Όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς, σύμμαχός μας σε όλη αυτή την προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών που παράγουμε και διαθέτουμε στους πολίτες ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Εδώ εφαρμόζουμε την ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019, έχοντας ήδη ψηφιοποιήσει σειρά υπηρεσιών μας και προγραμματίζοντας την ψηφιοποίηση ακόμα περισσότερων στο εγγύς μέλλον. Επί τη ευκαιρία, επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ ότι με χαροποιούν οι εισηγήσεις περί τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ακολουθούν την ομιλία μου στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Υποθέτω ότι θα έχετε ήδη πληροφορηθεί πως στο gov.gr πολύ σύντομα θα παρέχουμε προηγμένους τρόπους αναζήτησης υπηρεσιών μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης τύπου ChatGPT, τις οποίες φιλοδοξώ να αξιοποιήσουμε σύντομα και στο Υπουργείο μας. Ο 21ος αιώνας, εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και πλέον της τεχνητής νοημοσύνης, εισάγει νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Τα σημάδια της νέας εποχής και των μεγάλων αλλαγών που φέρνει στην καθημερινότητα όλων μας είναι ήδη φανερά. Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις συναντάμε πλέον κοινόχρηστα ηλεκτρικά οχήματα διαφόρων μεγεθών, ενώ αύριο πιθανόν θα κάνουμε χρήση αυτόνομων οχημάτων με νέο σχεδιασμό και νέες δυνατότητες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν με στόχο τη φιλικότητα προς τους επιβάτες και το περιβάλλον, τη συνδυασμένη μετακίνηση και την απρόσκοπτη μετάβαση από το ένα μέσο στο άλλο. Οι υπηρεσίες μεταφορών προσαρμόζονται αξιοποιώντας ψηφιακά, επιχειρηματικά μοντέλα και νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, οι πελάτες χρήστες όλων αυτών των μέσων γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί και συνειδητοποιημένοι, επιλέγοντας με βάση αξίες όπως η προσβασιμότητα, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η κοινωνική ευθύνη. Φυσικά το customer experience παραμένει κρίσιμος παράγοντας διαφοροποίησης για τις εταιρείες που αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων οργανισμών και συγκοινωνιών. Οι διαπιστώσεις αυτές δεν μπορούν να αγνοούνται από όσους παράγουν ή υλοποιούν πολιτικές σχετικά με τις μεταφορές. Ως πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ακολουθούμε μία τολμών από πολιτικοκεντρική αντίληψη κατά αναλογία της πελατοκεντρικής αντίληψης που σχετίζεται με τον χώρο των πωλήσεων. Εφαρμόζουμε δηλαδή μία φιλοσοφία που έχει στο επίκεντρο τον πολίτη για τον οποίο εργαζόμαστε και του οποίου είμαστε όλοι υπηρέτες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το έργο μας με πρωταρχικό γνώμονα τη θετική επίδραση στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής όλων μας, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία. Δράσεις όπως αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση και η τεχνητή νοημοσύνη υποδεικνύουν και ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές για την ουσιαστική και μετρήσιμη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παράγουν το κράτος και οι επιχειρήσεις προς όφελος των πολιτών.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.